Bai, egunon.
Zegiro aurkitu duzu hor?
Ba, egia esateko normaltasuna eta nagusi Bengasi irian, esan duzun bezala, erreboltariek eskuetan duten hiri garrantzitsuena da, eta bertan irautza, Gaddafiren aurkako irautza piztu zen, orain dela azte bete gutxi gora, bera. Orain ez dugu ikusten kaleetan Gaddafiren banderarik, bakarrik ikusten dugu Gaddafi aurretik Libiak zuen bandera. Hau da, gorria, berde eta beltza. Dendak irekita daude, jatetxeak, orain ospital batera iritsi gara, irautzan zehar egondako zaurituak bisitatzera goaz. Esan dudan bezala, erreboltarien eskuetan dago, kazetariak ongi etorriak gara. Munduari erakutsi nahi diote, zein da Libia liberatua, zein da erreboltariek lortu duten Libia berria, eta horregatik momentuz nazaitasuna da nagusi eta poliki-poliki hori bai saiatzen ari dira Tripoli edo hemen Trablus esaten duten bezala iristen, hori da beraien jomuga, baina ez da bat ere erreza izango, ez daztu Gaddafi eta bere gizonek gogor ari dira defendatzen hiriburua.
Zer diote, Mikel, posible ikusten aldute Gaddafi boteretik entzea?
Posible bai, baina ondo dakite oso zai izango dela, Gaddafi ondo babestuta dagoelako, ez da erreza izango eta seguraski borroka egongo da orain eta urrengo egunetan. Hala ere, prest daude, orain arte erakutsi duten bezala borrokatzeko prest daude, eta ez ahaztu, 40 urtetik gora egon direla diktaduraren menpean, eta orain sentitzen duten askatasuna izte hau, ez dute berriro diktadurara itzuli nahi, beraz borrokatzeko prest daude, baina ez da arraz izango, ez ahaztu, lehen esan dugun bezala, 40 urte zenben diktadura egon dela, sistema bat egon dela, eta egun batetik bestera horrelako ohiturak aldatzea, horrelako sistema bat aldatzea ez da erraza izango. Horregatik oso une berezia da, eta jendea ni behintzat oso pozik ikusten dut gogotsu lan egiteko gogoarekin, eta horregatik esate baterako kazetariekin sekulako jarrera dute, erakutsi nahi digute zer gertatzen ari den, erakutsi nahi digute Libiaren aurpegi berria, eta jendea benetan lan egiteko prest, eta Gaddafiren aurka borrokatzeko prest.
Mikel Aiestaran, Bengasi iritik zuzenean, eskerrik asko argibide hauek emateagatik, eta izango dugu geroago elkarren berri. Eskerrik asko.
Gero arte, agur.